Залишайтеся на хвилях Радіо Свобода.
У черговій передачі серії «Інтерв'ю тижня» політик Павел Северініс відповідає на питання, чому влади бояться реєструвати БХД, чи дозволить Москва візит у Білорусь Папи Римського, і чому у змаганні з російською погрозою варто сподіватися не на державу, а на незалежне громадство. З Павлом Северинцем гутарю Віталій Циганков. Час ад часу у сродках масавай інфармацыі з'яўляецца чарговы раз паведамлення аб нерэгістрацыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Павел, ці вы можаце патлумачыць, чаму зараз нават на фоне пэўнай лібералізацыі, ці, скажам, больш правільна, нармалізацыі адносінаў афіцыйнага Мінску з Захадам, вось гэта пытанне для ўладаў настолькі прынцыповае, што яны вас па-ранейшаму не рэгіструюць?
Думаю, отказ вельми простый. Сегодняшний режим боится массовой христианской демократии, боится политичной партии, до якой могут долучиться многие и многие активные верники. Бо статус нерегистрации отполохвает значную частку и святаров, и верующих. А коли эта партия будет дозволенная, легализованная, она хутка может стать массовой силой. И причина, думаю, как раз у этом. Бо абсолютная большасць царковных супольнасцяў не падконтрольная напрямую сённяшняму режиму.
У нас палітычных партый даволі шмат. Нешта не відаць, каб яны павелічвалі сваю колькасць за апошнія гады. Чаму вы лічыце, што якраз БГД можа стаць масавай?
Справа ў тым, што беларуская хрысціянская дэмакратыя гэта адзіная масавая партыя, колькасць сябраў якой ўжо вымяраецца ў тысячах, которая ўзнікла ў час росквіту дыктатуры. Все остальные партии были закладены еще ранее, и они худшие там поменьшаются, те заховывают свой колькостный склад. А БХД прогрессует, и у этом небезпека для улады. Коли эта идея и коли эта форма может расти тогда, коли остальные не растут, або губляют, значит, ну, да, ее исприяльные умовы, и она будет пошираться и дальше. Я могу привести только приклад историчной БХД, якая дзейнічала ў 20-30-е гады ў Заходній Беларусі ў падобных умовах ціску, у тым ліку нацыянальнага і дзяржаўнага. І гэта, па словах гісторыкаў, была адзіная партыя, якая ў 1930-х гадах пашырыла свае шэрагі. Адзіная беларуская партыя, якая павелічыла свой колькасны склад.
Але тут ёсць і такі аргумент, што магчыма у БХД такія занадта высокія крытэрыі у, можа быць, маральнасці, падыходаў да жыцця, якія вы ставіце перад вашымі сябрамі. І магчыма якраз масаму чалавеку такія крытэрыі, ну, не заўсёды вельмі лёгка вытрымаць. Ці трэба быць нейкім асаблівым чалавекам, каб быць актывістам БХД?
Для таго, каб стаць актывістам БХД, дастаткова падтрымліваць праграму і статут беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Безумоўна, маральнае пытанне ёсць, у нас існуе адпаведны механізм, калі чалавек, будзем так казаць, маральна не адпавядае, але мы яго досыць рэдка задзейнічаем. Мы цудоўна разумеем, што ні БХД, ні нават хрысціянская царква не могуць пабудаваць раю на зямлі. Ніводная дзяржава не можа пабудаваць раю на зямлі. Рай будзе на небёсах. Мы можам тут стварыць такія умовы, каб тут не было пекла. І таму сярод маральных якасцяў, у першую чаргу, як кажуць, вернасць ідэі і сумленнасць. Ну, это тое, да чаго мы павінны імкнуцца, калі збіраемся мяняць гэты рэжым.
Пасля візіту Александра Лукашэнкі ў Рым і яго сустрэчы з папам Рымскім, безумоўна, зайшлі разговоры, зноў-такі, ўжо не першая хваля, пра магчымы прыезд папы Рымскага ў Беларусь, а таксама пра магчымасць ягонай сустрэчы тут з патрыярхам праваслаўнай, рускай праваслаўнай царквы. Паводле вашай ацэнкі аналітычнай, па вашых адчуваннях, наколькі гэта рэалістычная ўвогуле перспектыва і, скажам так, ці заслужыла на сёння беларуская дзяржава такі візіт сваім стаўленнем да рэлігійных канфесій?
Калі казаць пра верагоднасць, думаю, 50 на 50. Прычым гаворка ідзе пра бліжэйшы год, напэўна. Потым сітуацыя можа мяняцца ў адзін ці ў другі бок. Бо пасля Кубы відавочна, што патрабуецца працяг працэсу дыялога паміж каталіцкай і праваслаўнай царквой, і гэта павінна адбывацца твар у твар паміж вышэйшымі асобамі абедзвюх церкваў. Беларусь не кепская пляцоўка гістарычна, это месца сустрэчы праваслаўя і каталіцтва гістарычна. Праблема заключаецца якраз у рэжыме, які пануе цяпер у Беларусі. Каталіцкі касцёл разумее, што для яго прыезд у Беларусь папы Рымскага — это страта, в пэўным сэнсе, іміджавыя страты. таму патрэбна, каб рэжым пайшоў на сустрач касцёлу. Я думаю, што зараз ідзе абгаворванне якраз тых крокаў, якія сённяшні рэжым мог бы зрабіць на сустрач касцёлу ў Беларусі. Тады магчымыя размовы пра дату прыезда і пра сустрэчу на тэрыторыі Беларусі з патрыархам. Іншымі словамі, Ватыкан проста так не будзе кідаць ратавальнае кола Лукашэнку, разумеючы, што гэты рэжым мае неадназначную рэпутацыю, мягка скажам.
А ваша ацэнка на конт стаўлення праваслаўных патрыархаў да магчымасці гэтага візіту? Бо адны кажуць, што Лукашэнка не мог запрашаць папу, не спытаючы патрыарха праваслаўнага, а другія кажуць, што наадварот Лукашэнка тут мае магчымасць якраз падкрэсліць, праявіць сваю самастойнасць, а заадно і паказаць рускай праваслаўнай цэркві яе месца.
Думаю, калі Пуціну спатрэбіцца чарговы масток для наладжвання стасункаў з Захадам, і Крэмль запатрабуе ад праваслаўнай царквы сустрэчы на тэрыторыі Беларусі, і Масква можа, як кажуць, апынуцца ў гульні, і гэтая сустрэча можа адбыцца.
Калі казаць пра Расію з пункту гледжання геапалітычнага, то раней пра нейкую імперскую пагрозу з боку Расіі пераважна гаварылі дэмакратычныя і апазіцыйныя палітыкі, лідары, але вось літаральна зараз у гэтыя дні, напрыклад, сацыяльныя сеткі абмяркоўваюць артыкул у газеце «Савецкая Беларусь» «Беларусь сегодня» пра ўладнага палітолага Царыка, дзе ён якраз кажа пра пагрозы для Беларусі з боку некаторых, расійскіх актывістаў, тыя, якія праяўляюць непатрэбную беларускай дзяржаве актыўнасць. Па-вашаму, ці сведчыць гэта пра тое, што з боку ўлады таксама ўжо ёсць некае разуменне наконт патэнцыйнай небяспекі палітыкі Расіі? Ці гэта больш сведчыць, што ўсё-ткі ўлада неаднародна і там розныя плыні, яны в тым ліку паміж сабой яшчэ змагаюцца і не прыйшлі тут да адзінай думкі?
Думаю, сённяшняя ўлада ўжо даўно зразумелі небяспеку Расіі для выжывання нават сённяшняга рэжыму, але яны не маюць палітычнай волі, а можа быць нават і магчымасці дзейнічаць супраць. Таму мы тут назіраем такую карціну малапрыемную з аднаго боку, малазразумелую з другога боку. На ўзроўні рыторыкі асцярожна сённяшняя дзяржава дае зразумець, што яна не хацела бачыць у сябе ўсіх гэтых ДНР-аў і ЛНР-аў, у тым ліку і тых, хто штрыхтуе тут паўтарэнне сцэнару на ўсходзе Ўкраіны, а з іншага боку баіцца Пуціна, бо Пуцін мае рычагі эканамічныя, палітычныя, вайсковыя, каб гэты рэжым хутка прыхлопнуць. І таму ўсё, што мы назіраем, это хутчэй за ўсё словы. Справаў пакуль што няма. Я нагадаю толькі той же самы Мільчакоў, відавочная абсалютна дыёзная асоба, калі ён гуляе па Беларусі, робіць селфі і робіць это дэманстратыўна, то альбо спецслужбы сённяшняй дзяржавы дарма ядуць свой хлеб, альбо гэта, будзем так казаць, негалосная дамова з ФСБ. Таму, думаю, тут асноўная ініцыятыва павінна сыходзіць ад грамадства. Сістэмная актыўнасць грамадства. Тут і блогеры робяцца баявымі адзінкамі, людзі, якія могуць зараз, як віртуальна кажучы, танкі супрацьстаяць гэтай расійскай агрэсіі. Вот кожнаму з нас трэба браць на сябе падобную роль. Я нагадаю, што беларускія хрысціянскія дэмакраты на Віцебщыне ўжо падалі некалькі заяваў у пракуратуру ў сувязі з дзейнасцю падобных фармаванняў. Але мы павінны зараз разумець, это пытанне выжывання беларусаў як нацыі. Вось гэтая зараза можа глыбока пранікнуць у Беларусь, і пасля краіна можа, дзяржава можа ўпасці як спелы плод, як кажуць, і згубіць незалежнасць.
То бок, атрымліваецца, што ў такой сферы, як незалежнасць, небяспека для дзяржавы, атрымліваецца, што асноўны цяжар на сябе павінны браць блогеры, умоўна скажам, грамадства, а дзяржаўныя інстытуцыі, вы на іх ужо не спадзеяцеся?
Канешне, і ў сённяшняй дзяржаўнай сістэме сярод дзясяткаў тысяч чыноўнікаў ёсць людзі, якія разумеюць гэту небяспеку. І нават ёсць тыя, якія гатовыя нешта зрабіць. Хоць маленькая. Тут трэба ацаніць, што такая публікацыя ўвогуле з'явілася. Гэта сігнал, ёсць такія сілы. Але за 22 гады рэжым настолькі адбіў ініцыятыўнасць ва ўсіх чыноўнікаў і дзяржаўных служачых, настолькі прымусіў іх мысліць катэгорыямі 1984, што мне здаецца, гэтага будзе мала толку. А вось якраз сістэмнай актыўнасці грамадства з падтрымкай еўраатлантычнай міжнароднай супольнасці, асобных людзей, якія зараз ёсць у структуры дзяржавы, можа быць, нават яны будуць дзейнічаць не публічна, можна паставіць такую перашкоду расійскай агрэсіі.
прогноз на парламентські вибори. Фактично, вони не несуть ніякої загадки чи інтриги, окрім фактично одного питання. Чи пропустить улада опозицію у парламент? Гэта вельмі хоча, намікає доволі відкрито Захад, але питання стоїть тим, чи будуть ті люди, які пропущені парламент, називатися опозицією з боку влади, чи сама опозиція признає їх опозиції і гэтак далі. Тобок тут відавочна така дилема, що улада і боїться, і надто много обставинів примушає гэта зробити її. Але ваш прогноз які?
Моє меркування відносно цієї кампанії взагалі скептичне. Навіть коли режим не пропустить опозиціонерів, яких у двокосів опозиціонерів у цю палатку, справа може скінчитися признанням цієї структури. Покольки нелегітимна, невибрана на свободних виборах палатка буде признана міжнародною супольністю, це може потягнути за собою признання багатьох незаконних, антиконституційних домов, які ця сама палатка проштамповує чи проштампує. Я маю на увазі всіх ЄРСи, АДКБ і так далі, аж до рішення про страту незалежності Білорусі. Оно, ви ведаєте, при сьогоднішньому режимі може бути оформлено літерально за лічені години. Тому сама ця кампанія, мені подається, досить небезпечна. Крім того, це буде літо. Люди в зв'язку з економічною ситуацією настроєні вельми кепско. Люди натуральним чином бойкотують всі кампанії, зв'язані з виборами. Тому мені просто по-чоловічу шкода тих людей, хто йде. Мені просто не зрозуміло, як в таких тяжких умовах там можна щось зробити. У нас у партії є два погляди. У нас є і ті, хто принципово за бойкот, і ті, хто за удел. Прийнято рішення, що БХД як політична сила не удельничая, але особные сябры БХД могут, как кажут, выкористать эту кампанию для своих особистых кампаний. Для того, как внутрипартийный конфликт не распаливать, мы, скажем так, пошли на такое решение.
Прогучала передача «Интервью тыдня». З сустрашенем белорусской христианской демократы и Павлом Северинцем гутарю Виталий Цыганков.